tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti i događaja. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan svečano dočekan pred Palatom Srbija. Sa predsjednikom Vučićem razgovarao o odnosima Srbije i Turske, regionu i globalnoj krizi.
Naši privredni i trgovinski odnosi su bukvalno pokretač naše saradnje.
Verujem da smo na dobrom putu da ispunimo ono što je meni delovalo kao nemoguć cilj koji ste vi postavili, poštovani gospodine predsjedniče, a to je da trgovinska razmjena između Srbije i Turske dostigne 5 milijardi evra.
Na Srpsko-Turskom biznis forumu oko 500 privrednika iz Srbije i Turske potpisano 7 sporazuma. Srbija obezbedila potrebne količine gasa do kraja grejne sezone, uverava direktor Srbija gasa Dušan Bajatović.
Država Srbija je na vreme razmišljala, vlada je obezbedila potrebna sredstva. To ne bi mogao Srbija gas sam da uradi. Prema tome mi raspolažemo određenim zalihama uz garanciju isporuke koju imamo po ugovorima.
Evropska komisija predložila da se ograniči cena ruskog gasa. Ruski predsjednik Putin poručio svim zemljama koje se sa tim slože da će obustaviti isporuku gasa, nafte i uglja. Danas je svjetski dan obolelih od Dišenove mišićne distrofije, u Srbiji 13 pacijenata. Sutra preko dana sunčano, uveče lokalno moguće kiša i grmljavina, tokom dana temperatura do 32 stepena. Ispred Palate Srbija predsjednik Aleksandar Vučić upriličio je svečani doček predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu, koji je u posetu Beogradu doputovao sinoć iz Sarajeva. Dvojica predsjednika zatim su imale sastanak. Neke od tema bile su odnosi Srbije i Turske, situacija u regionu, globalna kriza. Potom su dva predsjednika održala konferenciju za novinare, koju je pratio Milenko Marković.
Nakon svečanog dočeka ispred Palate Srbija, Vučić i Erdogan su razgovarali najpre nasamo, a zatim su se sastanku priključile i delegacije dve zemlje. Predsjednik Srbije smatra da odnosi sa Turskom nikada nisu bili bolji.
Uspeli smo da trgovinsku razmenu sa nivoa ispod, značajno ispod 1 milijarde podignemo na gotovo 2,5 milijarde sa velikim skokom i ove godine, iako su nam procenti nešto različiti u zavisnosti od toga da li računamo prvih 7 ili prvih 8 mjeseci, ali verujem da smo na dobrom putu da ispunimo ono što je meni delovalo kao nemoguć cilj koji ste vi postavili, poštovani gospodine predsjedniče, a to je da trgovinska razmjena između Srbije i Turske dostigne 5 milijardi evra. Posebno raduje to je da turske investicije dalje dolaze u Srbiju, što se one povećavaju, i ono što je važno, turske kompanije u Srbiji zapošljavaju gotovo 10.000 ljudi.
Kao primjer saradnje u izgradnji infrastrukture, Vučić je naveo izgradnju novog puta u Raškoj.
Moram da kažem da će uskoro ljudi moći da uživaju u 22 km dugom putu Novi Pazar-Tutin. To je nekada bio, nažalost, put smrti, užasno težak put na kojem smo izgubili mnoge divne ljude. Danas je to jedan moderan put, gotovo je završen, bukvalno ostale su sitnice samo da se taj put u potpunosti okonča. I ja želim da zahvalim na efikasnosti turskim izvođačima i na ideji da zajednički taj put uradimo.
Vučić je podsjetio da turske kompanije grade i most na Rači, koji je deo deonice Kuzmin-Rača, i očekuje da u kratkom periodu i taj deo autoputa od 19 km bude završen, čime će Srbija biti spojena sa BiH i Republikom Srpskom. Gotova je i projektna dokumentacija za put Požega-Kotroman i čeka se da Bosna i Hercegovina završi svoj krak ka Sarajevu od 107 km. Prema Vučićevim rečima razgovara se i o saradnji u odbrambenom sektoru.
Verujem da ćemo ove godine imati ponovo rekordan broj turskih turista u Srbiji, ali i rekordan broj srpskih turista u Turskoj, koji će preći više od 300.000. Mi se nismo nadali ove godine, ogroman broj građana Srbije išao na odmor na more u Grčku, Tursku, ali Turska je procentualno, Turska i Egipat su procentualno najviše svoje brojeve uvećali.
Vučić očekuje da Turska pomogne u uvozu azerbejdžanske struje do naše zemlje, što bi olakšalo situaciju tokom predstojeće zime. Istakao je i da je turistička razmena na visokom nivou, a Recep Tayyip Erdogan se također nada da će saradnja u oblasti turizma nastaviti da raste.
Protokol koji je upravo potpisan u vezi sa putovanjima, korišćenjem samo ličnih karata, dalje će unaprediti naše odnose do novog nivoa i od ove godine, od Srbije do naše zemlje 300.000 turista je došlo. I to znači da, počevši od trenutka da je putovanje dostupno samo uz lične karte, taj broj će se još povećati i to neće biti jedina dešavanja koja su napredovala. Naši poslovni ljudi koji putuju moći će na mnogo lakši i jednostavni način da se sastaju.
Turski predsjednik je zadovoljan što je nastavljen stabilan rast trgovinske razmene uprkos pandemiji. Napomenuo je i da će uskoro početi važan projekat u oblasti koja nije vezana za ekonomiju.
Bajraklı Camii'nin restorasyonuna
uskoro ćemo da počnemo sa obnovom Bajrakli džamije, koja je zajedničko istorijsko i kulturno nasljeđe. Svake godine mnogi od naših građana koji žive u Evropi putuju do Turske koristeći kopnene puteve i oni uglavnom odlaze u Niš. I zbog toga imamo tamo i konzularno predstavništvo koje funkcioniše, koje radi.
Erdogan se nada postizanju sporazuma o registarskim tablicama sa Prištinom i rešavanju problema kroz dijalog. Odgovarajući na novinarska pitanja, Erdogan je kritikovao odnos zapadnih zemalja prema rusko-ukrajinskom sukobu.
Rusija hafife alınacak bir ülke değil.
Ne bi trebalo da podcenjujete Rusiju. Rusija je prestala da isporučuje prirodni gas. I odjednom cijene su se povećale u Evropi. Svi pokušavaju da nađu načine kako da preživimo ovu zimu. A što se niste toga ranije setili? Zato što Rusija ima ovaj važan adut u svojim rukama. Trebalo je o ovome da razmišljate ranije.
Dünya barışı yeniden yakalamış olsun.
Vučić se složio sa Erdoganovom ocenom o odnosu Zapada prema Rusiji i predstojećoj zimi.
Ova zima će za sve nas biti veoma hladna, a ako ste pažljivo slušali, mislim da će sledeća zima biti polarna za celu Evropu, jer mi se čini da niko ne želi rešenje i da, kažem ono što je rekao gospodin Erdogan drugačijim rečima, plašim se da svi iščekuju poraz druge strane, a ne kompromis. A ako stvarno mislite da ćete lako vojnički da pobedite Rusiju, nama ostaje da se dobro spremimo i za hladnu i za polarnu zimu.
Predsjednik Srbije je istakao da je dobro što je izgrađen gasovod, jer danas ne bismo imali rezerve gasa koje smo nedavno dobili potpisivanjem aneksa ugovora sa Rusijom. Aleksandar Vučić smatra da je najbolje da se rat prekine, ali misli da to u ovom trenutku nije realno.
Milenko Marković pratio je konferenciju za novinare predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dva predsjednika otvorila su posle sastanka u četiri oka i Srpsko-Turski biznis forum, na kome učestvuje skoro 500 privrednika iz oko 330 kompanije iz Srbije i Turske. Ovaj događaj prati Ivan Jovanović. Ivane, koje su glavne poruke sa foruma koji pratiš?
Privrednici Turske i Srbije, kako je rekao predsjednik naše privredne komore Marko Čadež, već su zakazali preko 300 sastanaka na kojima će u Beogradu razgovarati o budućoj poslovnoj saradnji. Čadež kaže da nam je cilj da smanjimo zaostatak u spoljno-trgovinskoj razmeni sa Turskom, a veruje, kako je objasnio, da imamo prostora za poboljšanja u oblastima poljoprivrede, infrastrukture, informacijnih tehnologija, turizma i građevinarstva. Čadežov kolega iz Turske privredne delegacije, Nael Opak, veruje da Srbija i Turska u spoljno-trgovinskoj razmeni mogu da dođu do dugoročno postavljenog cilja od 5 milijardi evra godišnje. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u prvi plan za proširenje saradnje ističe već započete projekte u oblasti kapitalne javne infrastrukture u Srbiji, a također je pomenuo zdravstvo, energetiku i informacione tehnologije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su se turski investitori izdvojili u Srbiji Srbiji po tome što su ulagali i u najsiromašnije delove naše zemlje i na taj način otvorili perspektivu za život i u tim sredinama. Vučić kaže da puno očekuje od novog režima putovanja između Srbije i Turske u kome će se koristiti samo lične karte, povezivaće se, kaže, naši ljudi, ali i naše ekonomije. Kako je objasnio naš predsednik, otvoreni smo za saradnju u svim oblastima sa Turskom, a spremni smo i da rešavamo sve izazove koje se eventualno budu javili na tom putu.
Hvala Ivanu Jovanoviću koji prati Srpsko-turski biznis forum. Ovo su novosti dana.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je poseta premijera prištinskih institucija Albina Kurtija severo Kosova i Metohije imala za cilj da izazove tenzije, provokacije i nestabilnost. On je ocenio da je dobro da je Kurti detaljno gledao posetu predsjednice vlade Srbije Kosovskoj Mitrovici Zvečanu i Leposaviću, jer je mogao da nauči kako se šalju poruke mira, demokratije i stabilnosti i koga Srbi jedino prihvataju za svog premijera.
Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se 21. septembra na 77. sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Kako je saopšteno, sa predsednikom će u Njujork ići ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Debata će se odvijati u okviru redovnog godišnjeg zasedanja Generalne skupštine UN-a, koja se održava od 20. do 26. septembra. A u nastavku o energetskoj situaciji, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je Srbija obezbedila neophodne količine gasa za predstojeću grejnu sezonu i da se 2/3 toga nabavlja po povoljnoj ceni po sporazumu sa Rusijom, a ostatak na tržištu.
Kako da vam kažem, ponuda je nikakva. Ponuda je mala, malo se trguje na berzi, ujutru kad se otvori svi pipkaju, znači pa tek tamo oko 12, oko 1-2 sata imate šta će da se trguje. Pre neki dan je počelo se sa 2200, a završilo se sa 2800 dolara na kraju dana na berzi, recimo na TTF-u. Država Srbija je na vreme razmišljala, vlada je obezbedila potrebna sredstva, to ne bi mogao Srbijagas sam da uradi. Trenutno smo negde na 360 miliona metara kubnih u Mađarskoj i dalje skladištimo, 280 miliona je skladištio Srbijagas u Banatskom dvoru. Prema tome mi raspolažemo određenim zalihama uz garanciju isporuke koju imamo po ugovorima, koje nema razloga da neko ne poštuje, jer ne postoje problemi preko Turskog toka i preko Balkanskog toka.
U međuvremenu, Evropska komisija je predložila da se ograniči cena ruskog gasa zajedno sa merama koje uključuju obavezno smanjenje potrošnje struje na teritoriji zemalja Evropske unije. Dok je ruski predsednik Vladimir Putin poručio svim zemljama koje se slože sa ograničenjem cena da će obustaviti isporuku gasa, nafte i uglja. Više informacije ima naš dopisnik Nataša Jokić.
Evropska komisija predložila je, kako se i očekivalo, da zemlje članice Evropske unije ograniče cene ruskog gasa, kao i da prihvate paket od 5 hitnih mera pomoći domaćinstvima i preduzećima u kontekstu rasta cena energije, najavila je danas na konferenciji za medije predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Odgovarajući na novinarsko pitanje, u kome se evocira jutrošnje upozorenje ruskog predsjednika Putina da će obustaviti isporuke i gasa i nafte i uglja svima koji pristanu na ograničavanje cena ruskog gasa, von der Leyen je rekla da bi Evropska unija došla u takvu situaciju pre ili kasnije. Kako je naglasila, cilj nije da se interveniše na tržištu energije, već da se smanje prihodi Rusije, kako je rekla, kojima Putin finansira taj surovi rat u Ukrajini. Predsjednica Evropske komisije je ocenila da je evropska politika sankcija prema Rusiji uspešna i dodala je da je u početku rata u Ukrajini ruski gas činio 40% gasa uvezenog u Evropsku uniju, a da sada on predstavlja samo 9%. Von der Leyen je rekla da će Evropska komisija predložiti da se kao mera solidarnosti sa preduzećima i domaćinstvima uvede ograničenje prihoda za proizvođače struje po jeftinoj proizvodnoj ceni. Ovde je reč kako o proizvođačima iz obnovljivih izvora energije, čija je proizvodna cena struje niska zbog subvencija, tako i o proizvođačima energije iz gasa i nafte koji su stekli vanredne zarade. Evropska komisija će, kako je rekla von der Leyen, predložiti da se ovi vanredni profiti usmere ka preduzećima i pojedincima posebno ugroženim energetskom krizom i rastom cena energije.
U Ukrajini borbe duž cele linije fronta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Međunarodna agencija za atomsku energiju podnela izveštaj o situaciji u nuklearki u Zaporožju. zahtevaju hitno uvođenje privremenih mera i demilitarizovanu zonu da bi se sprečila nuklearna nesreća.
U Beogradu je otvoren 6. međunarodni privredni sajam Expo Rusija Srbija 2022. na kojem svoje proizvode predstavljaju privrednici iz Srbije, Rusije i Republike Srpske. Privredni sajam pokazuje razvoj poslovnih veza zahvaljujući principijelnom stavu predsjednika Srbije oko neuvođenja sankcija Rusiji, kaže ambasador Rusije u našoj zemlji Aleksandar Bocan Harčenko. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Rusko-srpski privredni sajam je značajan zbog međusobne saradnje naših zemalja, kaže ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.
Izložba potvrđuje i pokazuje razvoj poslovnih veza i sve obuhvatne saradnje s obzirom da Srbija nije prihvatila antiruske sankcije. Bez obzira na pritiske od strane i Evropske unije i od strane Sjedinjenih Američkih Država, stav predsjednika Srbije principijelan, dosledan i u prilog razvoju naših odnosa na osnovu svih ugovora sa predsjednikom Ruske federacije.
Ambasador Harčenko je učesnicima sajma preneo poruku ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova.
Rusiju i Srbiju svezuju davni uzet.
Rusiju i Srbiju povezuju dugogodišnja bliskost, tradicija, prijateljstvo uz međusobno poštovanje i uvažavanje interesa obe strane. Strateško partnerstvo naših zemalja zasniva se na iskrenom političkom dijalogu na najvišem nivou. Rusko-srpska saradnja nastavlja da se razvija u svim ključnim oblastima, trgovini, infrastrukturi, energetici, medicini, nauci i kulturi.
Sajam će omogućiti protok ljudi, roba i usluga, ističe narodni poslanik u parlamentu Srbije i predsjednik odbora za Srbe u dijaspori Milica Đurđević-Stamenkovski.
Takva ideja i takva zamisao i uopšte čitav taj koncept danas živi u Srbiji i danas mi demonstriramo kako on treba ponovo da izgleda na čitavom evropskom kontinentu. Zato mi je posebna čast što smo danas, uprkos različitim zabranama, sankcijama i neprilikama koje se dešavaju u jednom delu međunarodne scene, sasvim uspešno okupili se na današnjem forumu i pokazali da srpsko-ruski odnosi, ekonomski, politički, kulturni, društveni i narodni, trajaće.
Šesti međunarodni privredni sajam Expo Rusija Srbija 2022. otvoren je do 9. septembra.
Dinar je već nekoliko godina stabilan, iako nemamo fiksni kurs kao model monetarne politike, već je on fluktuirajući, rekao je za našu kuću direktor sektora deviznih operacija u Narodnoj banci Srbije Nikola Dragašević. Dodaje da se to pokazalo kao spasonosno u eri COVID-a, ali i u okolnostima ukrajinske krize.
Upravo stabilnošću kursa smirene su i cene na niskom nivou. To je samo jedna od stvari kojom su zajedno guverner, odnosno Narodna banka Srbije, vlada i predsjednik doprineli da ekonomska situacija i pokazatelji u zemlji budu što bolji, a tako smo i dočekali ovu krizu, odnosno spremni. Druga stvar jeste otvaranje prostora za rešavanje pitanja problematičnih kredita. Zašto je to važno? Zato što to opterećuje kreditnu aktivnost samih banaka, odnosno podiže takozvanu premiju i kamatnu stopu po osnovu kreditnog rizika. Također, stabilan kurs je osnov za predvidivo investiciono okruženje, za predvidivo okruženje za poslovanje domaćih kompanija koje više nisu opterećene negativnim kursnim razlikama koje sada mogu da se posvete svom osnovnom poslu, svom biznisu i da tako zarađuju, što bi se reklo, odnosno da doprinose daljem razvoju ekonomije.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1, prolazi sezona godišnjih odmora, epidemijska situacija jeste nešto mirnija, ali u Institutu za transfuziju kažu da i dalje nedostaje krv svih krvnih grupa. Načelnica Odeljenja za organizaciju i motivaciju davalaca krvi Ivana Rodić apeluje na sve koji su u prilici da već danas daju krv.
Rezerve krvi su u ovom trenutku jednodnevne. Prošla nedelja se završila sa 1132 jedinice krvi, što je značajno manje od onoga što nam je na nedeljnom nivou potrebno. Potrebno je minimum 1500, optimalno bi bilo 1800. U prva dva dana ove nedelje 411 jedinica krvi, što je negde 2/3 potrebnog broja. Tokom čitave nedelje imamo manji broj mobilnih ekipa na terenu. nego što je to uobičajeno. Nekako svi naši partneri su nas molili da akcije pomerimo za drugu polovinu septembra, tako da ovih dana i danas zaista jeste trenutak za sve one koji su humani, plemeniti, koji što se tiče zdravstvenog stanja mogu da daju krv da to i učine.
Obeležava se Međunarodni dan Dišenove mišićne distrofije. To je retka i teška bolest od koje uglavnom obolevaju dečaci. Bolest se pogoršava u tinejdžerskom periodu kada pacijenti sve češće moraju da koriste kolica, a mali broj njih dočeka starost. Procenjuje se da u Srbiji sa ovom bolešću živi oko 200 dečaka, njih 13 trenutno čeka terapiju koja nije dostupna u Srbiji. Više o tome u prilogu Tijene Sibinović.
Vuk Đorđević iz Niša je do pete godine bio naizgled zdrav dečak, razdragan i uvek spreman za igru. Međutim, nakon prvih simptoma slabosti u mišićima, ubrzo mu je dijagnostikovana i Dišenova mišićna distrofija.
Kako je vreme prolazilo, tako sam ja sve teže i teže hodao. Sa 10 godina sam prestao da hodam i tada sam shvatio koliko je u stvari to ozbiljna bolest i da je progresivna.
Sin Biljane Lacmanović, koji takođe boluje od DMD-a, još uvek je potpuno pokretan, ali njegovo stanje se brzo može promeniti s obzirom na progresivnost bolesti, objašnjava Lacmanovićeva.
Pravo vreme za dostupnost terapija koje su odobrene u Americi ili u Evropi nije ni danas ni sutra, nego je bilo juče za našu decu. Moj sin je uključen u kliničko ispitivanje jer je on bio podoban za jednu od studija i ja mogu da kažem da je njemu taj eksperimentalni lek, koliko god to teško zvučalo, eksperimentalni, vaše dete je zapravo u nekoj vrsti eksperimenta, ali njemu je to značajno pomoglo da se progresija bolesti koliko toliko zaustavi.
Dišenova mišićna distrofija je genetski poremećaj i retko neuromišićno oboljenje uzrokovano mutacijama u genu distrofina. Tok bolesti je takav da oboleli oko 12. godine počinju da koriste invalidska kolica. Dečiji neurolog Vedrana Milić-Rašić objašnjava kako funkcioniše lečenje DMD-a u Srbiji.
Uvek se porodici predloži uvođenje antizapaljenske terapije i to se uzima godinama. Rehabilitacija, da ne govorim, ortopedija, mislim i sve to. Znači, to je multidisciplinarni stalni pristup ovim pacijentima.
Lek za potpuno izlečenje Dišenove mišićne distrofije trenutno ne postoji, ali se u svetu radi na genetskoj terapiji koja bi mogla da ispravi ovu genetsku grešku. U Americi i delimično u Evropskoj uniji postoje dva inovativna leka za pacijente sa specifičnim mutacijama. Njih čeka 13 dečaka iz Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović kaže da resorno ministarstvo po tom pitanju, ali i po pitanju lečenja svih obolelih od DMD-a, čini sve što je u njegovoj moći.
Kliničke studije koje se sprovode u Srbiji su strogo zakonski definisane. One su u skladu, znači naravno, sa svim standardima Evropske agencije za lekove i svih ostalih regulatornih tela u svetu. Kako se ispituju u svetu i u Evropi, tako se ispituju i u Srbiji.
Kako bi se skrenula pažnja na ovu tešku i progresivnu bolest, u podne je na Trgu Republike u nebo odletelo 79 balona crvene boje koji simbolizuju egzone gena distrofina.
U Sremskoj Mitrovici sinoć je održan koncert Narodnog ansambla i Big Benda RTS-a. Koncert je organizovan u okviru projekta Radio Susretanja, a povodom 98 godina postojanja Radio Beograda. Prilog Nenada Kamidžorca.
Publiko i slušaoci prvog programa Radio Beograda, dobrodošli na koncert Radio Susretanja.
Na trgu Ćire Miletića pred oko 1500 posetilaca su nastupili uz Narodni ansambl i Big Band RTS-a pevači Snežana Đurišić, Biljana Jeftić, Aca Ilić, Bane Mojićević, Milena Lazarević Popović, kao i glumice koje su sjajno pevale Ivana Knežević i Nina Lazarević.
Pevati sa Big Bandom, pa to je nešto najlepše što može se desiti meni. Je to najveća ljubav. Znači, Big Band, kad stoji iza mene i taj zvuk, mene podilaze žmarci non stop. Znači, ja najviše volim da nastupam sa Big Bandom od svih oblika bendova i orkestara.
Milan Nedić, direktor Radio Beograda, ovako je komentarisao serijal koncerata Radio Susretanja.
Ovo je prilika da se Radio Beograd
zajedno sa muzičkom produkcijom RTS-a praktično približi slušalcima. Ovo što radimo, to je u susrete 98. rođendanu Radio Beograda. 1. oktobra ćemo obeležiti 98 godina rada Radio Beograda, najstariji mediji, elektronski mediji na Balkanu. I to je prilika da u radio susretanjima zaista uspostavimo kontakt sa slušalcima i da pokažemo i sebi i slušalcima i građanima važnost i ulogu radija kao medija.
Sinoćni koncert radio susretanja organizovan je u svesrdnu saradnju lokalne samouprave Sremske Mitrovice.
Sjajna atmosfera iz Sremske Mitrovice, preneo nam je Nenad Kamidžorac. Kada je reč o sportu, takođe sjajna atmosfera na evropskom prvenstvu u košarci. Naši košarkaši danas imaju slobodan dan, sinoć su u Pragu pobedili Izrael rezultatom 89-78 u utakmici četvrtog kola evropskog prvenstva, a sutra igraju protiv Poljske za prvo mesto u grupi D. U Pragu je i naš Slobodan Maletić.
Na evropskom prvenstvu danas se završava grupna faza takmičenja u Tbilisiju i Kelnu. U grupi A plasman u osminu finala obezbedili su Španija i Turska, a za preostala dva mesta bore se Crna Gora, Belgija, Bugarska i Gruzija. U grupi B učesnici osmine finala su domaćin Nemačka, Slovenija i Francuska. Za preostalo mesto u međusobnom duelu odlučuju Litvanija i Bosna i Hercegovina. Posljednje utakmice u grupama C i D su sutra. U Milanu su poznata sva četiri učesnika osmine finala, ostaje samo da se sačeka redosled na tabeli koji će odrediti parove. Iz te grupe iščekujemo protivnika u prvoj eliminacionoj utakmici u Berlinu, a to će biti po svemu sudeći Hrvatska ili Italija. U našoj grupi D Srbija, Poljska i Finska obezbedili su put u Berlin, za preostalo mesto boreće se Izrael i Češka u direktnom duelu. Slobodan dan naši reprezentativci koriste za oporavak posle dve vezane utakmice, večeras je trening i priprema susreta sa Poljskom. Pobednik utakmice Srbija-Poljska završit će grupnu fazu na prvom mestu, poraženi na drugom. Uoči raspleta u našoj grupi selektor Svetislav Pešić želi mir u ekipi, ali i u javnosti, jer smatra da je prerano za velika očekivanja.
Mi ne podcenjujemo nijednog protivnika, ostajemo skromni, ali verujem u naše mogućnosti. Ja stalno kažem, nemoj previše da se pravimo važno i da ne očekujemo da ćemo mi dobijati svaku utakmicu sa 20 razlike. Da malo spustimo loptu, da budemo smireni i nemojte da pravite velika očekivanja, jer to i nama ne odgovara. Ne zato što mi ne želimo da ispunimo velika očekivanja, nego zato što nam treba mirnoća i da se ne hvalimo previše i da ne letimo u kosmose, jer to je prerano.
U ovom trenutku jedina briga su povrede, tako da je prvenstvo završeno za Nemanju Nedovića zbog rupture mišića lista koju je zaradio u jučerašnjem meču sa Izraelom. Prema pravilima FIBA u ovakvim slučajevima ne postoji mogućnost zamene. Dakle, naša ekipa će imati put ka završnici sa 11-oricom igrača.
Počela je nova sezona u fudbalskoj ligi šampiona. Večera se sastaju Ajax i Rangers, Eintracht i Sporting, Napoli i Liverpool, Klub Briž i Leverkusen, Atletico i Porto, Barcelona i Viktorija Plzeň, Tottenham i Olimpik Marsej. Još jedan meč beležimo večeras, Inter-Bayern, i taj meč možete pratiti od 21 čas na prvom programu naše televizije.
Eko. Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl. Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Kako je danas saopšteno, u zemljotresu koji u ponedeljak pogodio kinesku provinciju Sečuan poginule su 74 osobe, 260 je povređeno. U Ludingu, u epicentru zemljotresa, oštećeni su elektroenergetska i vodovodna infrastruktura i telekomunikacije. Srušeno je oko 250, a oštećeno više od 13.000 kuća.
Pakistanske vlasti saopštile su da je još 18 osoba poginulo u poplavama, čime je ukupan broj žrtava porastao na 1.343, dok je stotine hiljada stanovnika ostalo bez krova nad glavom. Prema prvim procenama vlasti u Islamabadu, ukupna šteta iznosi oko 10 milijardi dolara.
U ovom trenutku u našoj zemlji je pretežno vedro, temperature 30 stepeni na Paliću, Somboru, Kikindi, Požegi, Leskovcu i Ćupriji, 29 meteorolozi mere u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu. Miroslave, kakvo nas vreme očekuje sutra?
Nataša, ujutro i prepodne pretežno sunčano, sredine dana umereno na oblačenje, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Uveče u Vojvodini, a u toku noći na zapadu Srbije, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 11 do 20 stepeni, dnevna od 28 stepeni do 32 stepena. U Beogradu toplo, posle podne malo do umereno oblačeno. Jutarnja temperatura oko 20 stepeni, dnevna do 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.